Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Doresc înainte de toate să vă salut în numele fraților cu care avem și noi părtășie aproape zilnic în biserica din Bărăbanța Alba Iulia. Un salut nou pentru anul acesta din Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Amin. Mă bucur că încă o dată pot să fiu la dumneavoastră, destul de repede după ultima mea vizită care v-am făcut-o, de data aceasta fiind împreună cu soția mea și cu familia Hozan, sora Maria și fratele Vasile, după cum ați auzit, localizați în Kitchener, în Canada. Și după o părtășie care am avut-o de dimineață la Sfânt Nicolaul Mare, am găsit cu cale să poposim la dumneavoastră, încercând să vă îndatorăm mai mult ca până aici și să așteptăm îndemnurile pe care le veți avea față de noi, o biserică mică, o biserică care are nevoie de ajutor, referindu-mă cel puțin la biserica locală din Bărăbanț și așteptând ca frații de la dumneavoastră, predicatori, proroci, cântăreți, să fie sensibil la vreun îndemn al Domnului și chiar fără invitație să ne trezim cu ei din când în când și să dea o mână de ajutor lucrării Domnului de la noi. Amin. Până aici numai fratele Sidor ne-a făcut asemenea surprize. Și noi ne-am bucurat întotdeauna de dumnealui, ne-am bucurat și de alții și nu pot să mă abțin văzând atâta puhoi de lume, atâta tineret, atâta potențial de slujire. Nu pot să nu mă gândesc la zona mai puțin evangelizată a țării, de sud, de sud-est. Am fost și în săptămânile acestea, dinainte de Crăciun, cum spun oamenii, după Crăciun, cu încă cineva în câteva zile, am vizitat mai multe familii cu probleme, familii sărace, biserici în formare, până la Calafat pe Dunăre și vă spun sincer că m-am gândit mult la dumneavoastră și mă voi ruga în continuare ca Dumnezeu să vă pună mai mult pe inimă ca până aici lucrarea de misiune. Nu numai misiunea pe la Nădlac, pe la Secusigiu, pe aici pe în jur, pe în Banat, ci adevărata misiune în locuri noi, în locuri unde Evanghelia n-a fost vestită, în locuri greu accesibile. Și noi ne rugăm de mai mult timp și eu și alți frați pentru familii tinere, pentru persoane tinere care să primească îndemnul acesta de a se dedica lucrării de misiune și mai ales cântarea și cântăreții sunt tare bineveniți într-o asemenea lucrare unde mai degrabă poți să intri cântând decât predicând sau făcând o lucrare de învățătură pentru început. Noi în județul Vâlcea avem câteva lucrări începute unde ar trebui permanentizată lucrarea. Există chiar posibilități de finanțare a celor care s-ar dedica lucrării pentru mai mulți ani în zonele acelea. Frați slujitori din zonele acelea m-au întrebat, m-au rugat să popularizez, să-i anunț dacă cunosc familii serioase, nu neapărat predicatori mari sau cu niște daruri extra vizibile, care ar dori să se mute și să aibă o mărturie pentru Domnul în localitățile acelea și să facă o lucrare de pionierat sau să continue ceea ce s-a început. Și vă mărturisesc că găsim așa de greu asemenea oameni, asemenea familii și totuși există atât potențial, mai ales aici în partea de vest a țării. Domnul să lucreze la inimile dumneavoastră. Cam slab aminul ăsta. sau considerați că Domnul a lucrat deja prea mult. Am să rog pe fratele Iosif să se axeze și pe niște studii de genul acesta, de misiune. Nu că nu-mi place să vă văd mulți aici, să văd lucrarea diversificându-se și profesionalismul slujirii la o calitate tot mai înaltă, dar ne arde inima pentru sufletele acelea de acolo care duc lipsă de un frate cât de simplu, de o soră cât de modestă, care să poată să spună câteva cuvinte, să viziteze niște familii, să le vorbească despre Domnul Iisus, să fie niște magneți care să atragă și în zonele acelea sărace în Evanghelie și chiar în ale vieții acesteia, pe alții care să se implice cel puțin sezonier în lucrarea aceasta de misiune. Oricum, răspunderea pentru misionarea, pentru evanghelizarea României ne aparține nouă, în primul rând. Și doresc ca Dumnezeu să vă dea viziuni și în direcția aceasta. Amin. Suntem în noul an, 2005, Dumnezeu ne-a ajutat să pășim pe toți care suntem aici, parte din familiile noastre. Am ajuns ani pe care n-am îndrăznit altcândva să-i scrutăm în orizontul viitorului nostru și suntem în casa Domnului. Scriptura spune, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Suntem în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus. Chiar dacă datele nu coincid cu datele reale de atunci, așa cum multe din sărbătorile creștine au fost așezate în locul unor sărbători vechi, tradiționale, păgâne, de altă dată, s-a sărbătorit de creștinătatea răsăriteană și de altfel de toată creștinătatea întruparea în trupul Fecioarei Maria a celui care avea să fie Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, cel care va lua asupra lui povara nelegiuirii noastre a tuturor, o va duce prin patimile sale până la jertfa pe cruce, va gusta moartea, dar nu va gusta putrezirea, va învia a treia zi după Scripturi și se va înălța după 40 de zile la dreapta Tatălui, de unde până la a doua sa arătare pentru biserică face mijlocirea pentru toți aceia care îl așteaptă, care au o viață din el, o viață renăscută din Dumnezeu, o viață nouă, o viață în care toate cele vechi s-au dus și s-a petrecut o noire după voia lui Dumnezeu și după cuvântul lui Dumnezeu. Și dorim între aceste două coordonate, întruparea Domnului Iisus și cea de-a doua sa venire cu slavă, nu în vederea judecății, a păcatului, cum spune Scriptura, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă, să putem avea și noi o viață curată, o viață sfântă, o viață asemănătoare cu a tuturor oamenilor lui Dumnezeu, cu a lui Simeon, cu a Anei, despre care s-a citit în această dupămasă, așteptând mângâierea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Amin. De altfel, Apostolul Pavel vorbește în Tit despre această a doua revenire a Domnului Iisus și spune așa de frumos, prin cuvinte atât de profunde și de alese, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Iar în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, Pavel spunea, mângâiați-vă, versetul 18, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Dacă pentru Simeon o mângâiere a fost vederea pruncului, vederea Dumnezeului întrupat într-un trup asemenea nouă oamenilor și a rostit cuvinte ciudate în templul din Ierusalim, Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Sau el aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Cred că noi, cei din Biserica Domnului Iisus de astăzi, suntem chemați să ne mângâiem cu această învățătură, cu această promisiune că Domnul Iisus Hristos va reveni, că nu mai este mult până la această venire a sa și că toți aceia care, lăsând Duhul Sfânt să facă lucrarea de sfințire în viețile lor, veghează, își dau toate silințele în vederea acestei așteptări, vor gusta și ei din mângâierea veșnică și, spune Pavel, vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Dumnezeu să ne ajute pe toți și pe toți din familiile noastre la lucrul acesta. Amin. Eu aș vrea să reamintesc câteva lucruri din această vreme a întrupării Domnului Iisus Hristos, vreme despre care Apostolul Pavel spune în Galateni, în capitolul 4, la versetul 4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. El care a fost sfârșitul legii și începutul descoperirii Harului lui Dumnezeu, cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, cum spune Ioan, făcut trup și locuind printre noi plin de har și de adevăr, și noi am văzut slava lui, o slavă ca singurul născut din Tatăl. Era acest moment crucial pentru omenire, pentru istoria mântuirii, când dreptatea lui Dumnezeu se pregătea pentru automulțumire, negăsind o altă soluție pentru mântuirea noastră a oamenilor decât întruparea, omenizarea celei de-a doua persoane din dumnezeire, Dumnezeu Fiul, care se va coborî în lume, care se va zămisli prin preaumbrirea Duhului Sfânt peste Fecioara Maria, care se va naște și va trăi fără păcat, într-un trup asemănător cu al lui Adam înainte de cădere, putând, fiind îndreptățit prin aceasta să ia asupra lui păcatele întregii omeniri din toate timpurile, să-și dea sângele, să-și dea viața, să plătească cu viața lui pentru toată această omenire decăzută și prin această cale nouă și vie, adică trupul lui, să ne deschidă tuturor celor care credem și venim la el un drum spre împărăția lui Dumnezeu, spre împăcarea cu Tatăl. Și mulțumim Domnului pentru minunatul fel în care a lucrat. Slăvit să fie Domnul! Faptul că Domnul Iisus Hristos avea să fie împlinitorul profețiilor mesianice, și vreau să amintesc doar Isaia 9, totuși, poporul care locuia în întuneric vede o mare lumină. Dincolo de Iordan, în Galileea neamurilor, intră această lumină. Profeția lui Balaam din Numeri, el străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Și toate celelalte profeții care vizau extinderea planului de mântuire de la poporul ales, poporul Israel, spre toate popoarele pământului. Spuneam, avea să fie preludiată, avea să fie prevestită de aceste miracole care se întâmplă la venirea Domnului Iisus în lume. Întâi, Maria primește mesajul din partea îngerului că va rămâne însărcinată, pentru că i s-a făcut mare har, pentru că a căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și va naște un fiu căruia îi va pune numele Iisus, el va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. În acele zile au fost foarte multe anunțuri din partea lui Dumnezeu. Și e un lucru dovedit până în ziua de azi, că atunci când Dumnezeu vrea să-și lucreze o lucrare a sa, se intensifică mesajele către cei care vor lucra împreună cu Dumnezeu în lucrarea respectivă. Maria știe bine ceea ce îi se spune, își dă seama că poate fi părăsită de logodnicul ei Iosif, își dă seama că eliminată, ca desfrânată și se expune omorârii cu pietre, își dă seama că poate fi repudiată pentru totdeauna, dar cântărind cuvintele îngerului și crezându-le, ea rostește acele sfredelitoare cuvinte pe care numai un om plin de încredere în Dumnezeu și de siguranță în lucrările lui Dumnezeu le-ar fi putut spune: iată, roba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și din momentul acesta înainte, ea și-a asumat minunatul și riscantul rol de a primi zămislirea și de a-l naște pe cel care va fi chemat la un moment dat Fiul lui Dumnezeu. Și în același timp și Fiul omului, Domnul Iisus Hristos. Este încurajată de cuvântul profetic al Elisavetei. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Ce cuvinte îndrăznețe, ce cuvinte riscante! În vremea aceea când tot Israelul mustea de învățătura legii, când dezbaterile teologice erau până și pe buzele copiilor, când preoțimea, când cărturarii, când teologii vremurilor acelora erau în stare să răspundă pe loc, cu citat și cu exactitate la întrebările biblice, unde trebuia să se nască Hristosul, și ei au răspuns fără zăbavă: în Betleemul din Iudeea, că iată ce este scris. Elisabeta rostește niște cuvinte profetice teribile. Cum mi-a fost dat să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut! Iată că Maria nu și-a asumat rolul acesta doar datorită supranaturalului, a minunii care s-a petrecut acolo, ci datorită credinței. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria răspunde și ea la salutul rudeniei sale, tot cu un mesaj profetic. E de dorit ca femeile lui Dumnezeu de astăzi să aibă asemenea întâlniri binecuvântate. Urările lor, discuțiile lor, dialogurile lor să fie mobilizate într-un asemenea mod duhovnicesc. Și Apostolul Pavel reglementează la un moment dat în ce situație și în ce fel se poate face asta, chiar în partea femeiască. Apoi vin magii. Acești cititori în stele, era interzis în Israel să citești în stele și nu se cunoaște textele biblice din Deuteronom și din alte părți ale Scripturii, și totuși nu știu ce au înțeles ei, nu știu cât a durat drumul lor, cu siguranță săptămâni, posibil luni de zile, sau dacă nu ani, în care ei au urmărit traiectoria acelei stele și au decodificat mersul ei. Se pot, dar nu mă opresc la lucrul acesta, ci mă opresc la următorul aspect.
Ei muncesc foarte mult ca să ajungă la Ierusalim, ca să dea de un capăt de fir în căutarea lor. Cât s-or fi uitat pe boltă, cât or fi cheltuit cu călătoria, la câte pericole s-or fi expus în vremea aceea, dar au crezut și pentru că și ei au ajuns să-L vadă pe prunc, să-L vadă pe Dumnezeu întrupat. Și mai mult decât atât, au venit cu resurse, i s-au închinat și au adus aur, tămâie, smirnă. Nu e așa că în vremurile noastre noi ne-am cam obișnuit cu ideea că dacă suntem oameni al lui Dumnezeu, trebuie să primim mereu, să ni se dea, să beneficiem de sprijinul lui Dumnezeu, chiar material. Să credem că îi mai primim decât să dăm și că asta este o realitate la nivel global, nu mă refer doar la o logică locală. Se dovedește prin sărăcia fondurilor care sunt pentru lucrarea lui Dumnezeu în diversele lor direcții de lucrare. Și câți dintre noi, când ne-am trezit cu un plus de bunuri materiale, ne-am gândit cum au gândit magii? Și când ni se înmulțesc posibilitățile materiale, ne gândim că este un semn divin de a căuta cum să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu mai bine. Sau consumăm, ne fericim pe noi și îl binecuvântăm pe Dumnezeu că ne-a avut în final în vedere, că ne-a dat mai mult decât ne dorea inima cândva, că avem mai alții sau că avem cât alții și că ne putem și noi desfăta în ele. Când un surplus, cuvântare materială, ar trebui să nască în fiecare dintre noi întrebarea: oare în ce lucrare mă vrea Dumnezeu din moment ce mi-a suplimentat fondurile? Cu fondurile acestea, cred că familia sfântă va călători în Egipt, va veni înapoi, vor avea toate cele necesare unei călătorii lungi și riscante, fiindcă așa face Dumnezeu. El pregătește totul la vreme. Când îți crește salariul, când primești prima, când primești în numele Domnului ceva, când apare oricum un surplus de binecuvântare, cum gândești vis-a-vis de acesta? Și e unul din gândurile la care am vrut să rămân. Nu uitați, ori de câte ori resimțim această plusare dumnezeiască a veniturilor noastre, ar trebui să înțelegem că Dumnezeu ne vrea într-un efort suplimentar, într-o lucrare nouă. Important este să avem călăuzirea. Magii au dus cu ei toate aceste daruri, au muncit pentru această călăuzire, au bâșbâit după o metodă păgână, după o stea. Și au ajuns în final. În momentul în care au ajuns, spune Scriptura că în urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Nu ni se spune că până atunci ar fi visat. Eu cred că și în domeniul vieții de credință există un stadiu în care trebuie să luptăm pentru călăuzire. Să citim Biblia. Nu e legitim, om care te-a întors la Dumnezeu, pentru orice problemă să cauți un proroc, pentru orice problemă să aștepți un vis, pentru orice problemă să cauți un mesaj special, direct și fără muncă. E legitim, în primul rând, să citești Biblia, să recitești Biblia, cum spune o veche cântare din cântările Sionului: citesc, citesc, citesc și iar citesc. E normal să muncești pentru o călăuzire și fiindcă aici avem noi regula călăuzirii lui Dumnezeu. Fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să se dedice la citirea Cuvântului Dumnezeu cu regularitate, cu inimă, gândind acolo, meditând acolo, rugându-se pentru înțelegerea ei. Așa se formează baza călăuzirii noastre, îndreptându-ne după cuvânt, strângând cuvântul în inima noastră. Vom elimina din viața noastră posibilitățile generale de păcătuire, de rătăcire. Și când Dumnezeu va vedea că noi am muncit pentru asta, cum spun frații predicatori, că ne-am făcut partea, în momentul în care va apărea o nevoie specială, Dumnezeu ne va da un vis, Dumnezeu ne va trimite un mesaj special, Dumnezeu se va îngriji de o călăuzire specială. Mă îndoiesc că cineva care refuză să citească Biblia, că cineva care are o învățătură că nu-i neapărat necesar să citești Biblia, că cineva care nu se interesează de toate cuvintele Domnului Iisus, ale apostolilor, ale prorocilor din vechime, va deveni la un moment dat un om cu o călăuzire specială. Undeva într-o biserică se întorsese o tânără la credință, sinceră, plină de râvnă, și la un moment dat a venit la mine și mi-a spus: frate Nicu, uite, vreau să spun ce mi-a spus Domnul, și Domnul mi-a spus asta să faci și asta să faci și asta să faci, privire la anumite lucrări din biserică. Și înțelegând-o că e tânără în credință, m-am uitat la ea și i-am spus: dragă, eu nu cred că ceea ce îmi spui tu, Domnul ți-a spus. Pe ce ești tu sigură că ți-a spus Domnul? Și ea n-a mai știut ce să răspundă. Păi, frate, mi-a spus Domnul și Domnul mi-a spus să vă spun și eu n-am liniște dacă nu vă spun. Și a spus: până când tu nu citești Scriptura, până când tu nu capeți o maturitate, până când tu nu te deprinzi prin întrebuințare să deosebești binele și răul, mă îndoiesc că dintr-o biserică întreagă pe tine te-a ales Dumnezeu foarte repede să vii și să spui mesajele Lui. Mă îndoiesc. Dar uite, eu vreau să-ți arăt cu Biblia că ce spui tu nu e așa. Și în final a recunoscut că cineva din familia lor care se pretindea inspirat din partea lui Dumnezeu, neavând curajul să-mi spună direct, o trimitea la mine: spune asta din partea Domnului, spune asta din partea Domnului. Magii au muncit pentru prima lor călăuzire, până au ajuns la prunc, până i s-au închinat, până l-au găsit pe el. A fost o muncă, un studiu, o alergare, o cheltuială. Dar când Dumnezeu a cunoscut bunele lor intenții, când Dumnezeu a văzut jertfa lor, disponibilitatea lor, cheltuiala lor, într-o noapte, când ei dormeau obosiți după atâta călătorie, le-a dat un vis și le-a spus frumos să nu se mai întoarcă pe la Irod, ci să meargă pe un alt drum în țara lor. Mă gândesc la Irod apoi. Irod care crede cuvântul lui Dumnezeu. Așa de ciudat Irod ăsta. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. De ce? Pentru că nu credea? Credea Irod. Irod credea Biblia. Irod credea prorociile făcute despre Mesia. În Betleemul din Iudeea au răspuns ei că iată ce este scris prin prorocul și i-au dat citatul. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi, a aflat în tocmai de la ei vremea. Irod vrea să știe locul, Irod vrea să știe vremea, Irod crede, de aceea își dă interesul. Numai că poziția lui față de credința lui în ce era scris și în ceea ce trebuia să se întâmple, nu găsește o inimă curată ca a magilor, nu găsește o viață curată ca a Mariei, nu găsește o trăire simplă și cu frică de Dumnezeu ca lui Simeon, ca a Anei. Găsește o inimă vândută interesului. Și când a văzut că fusese înșelat de magi,
S-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice, Rahela își plângea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Și aici Rahela nu e o mamă, e o mamă generică. Rama era ținutul care a fost dat în moștenire lui Beniamin, fiul cel mic al Rahelei. Rahela plânge, însemna la vremea aceea, mamele din Betleem și din jurul Betleemului plâng, fiicele Rahelei plâng și nu pot să fie mângâiat. Poate că și această baie de sânge anticipa pentru un ochi atent puterea cu care diavolul se lupta împotriva planului lui Dumnezeu pe care nu-l înțelegea el atunci întru totul. A venit și încă din primele zile ale existenței lui a fost urmărit de sabie și până când a murit, răstignit pe cruce, viața Domnului Iisus a fost o viață comună cu suferința. Irod crede și dracii cred, spune Iacov și se înfioară. Cred cu adevărat draci în Dumnezeu. Ceea ce nu fac ei, voia lui Dumnezeu. Irod a crezut. Nu-i de ajuns să credem cuvântul lui Dumnezeu. Irod l-a crezut și a dorit să-l cunoască cu exactitate. Nu-i de ajuns să cunoaștem cu exactitate cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura spune, primiți cu blândețe cuvântul lui Dumnezeu în voi. După ce îl cunoaștem, după ce îl cunoaștem cu exactitate, după ce îl credem, trebuie să înțelegem voia lui Dumnezeu, felul în care trebuie să ne poziționăm față de acest cuvânt al lui Dumnezeu, și anume în ascultare. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mă gândesc apoi la Iosif. Câtă delicatețe în comportamentul lui. Se gândea să o lase pe ascuns, să nu o facă de rușine, să nu fie el unealta care lovește, pentru că avea incertitudini. Și Dumnezeu vine la el în vis și spune, nu face lucrul acesta, uite ce se întâmplă, uite care este planul lui Dumnezeu, uite cum va decurge lucrarea aceasta. Când chiar nu înțelegem ce ar trebui să facem și chiar și atunci nu facem ce n-ar trebui să facem, Dumnezeu ne va ieși înainte printr-o revelație specială. Dar uitați-vă la cadrul lor. Iosif era logodit cu Maria. Iosif nu locuia cu Maria împreună. Ei nu se cunoscuseră în sensul intim al cuvântului. Din punctul lor de vedere, ei erau în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Și la un moment dat apare această bănuială, această incertitudine. Dar Iosif nu e un bădăran. Iosif e un suflet delicat și se gândește să evite scandalul, să evite acuzația. Nu înțelege, nu-și poate explica. O, dacă de multe ori în relațiile noastre, nu neapărat înainte de căsătorie sau numai în căsătorie, ci și între frați, între familii, când un gest, când o schimbare de situație care nu mai este sub controlul nostru, am căutat să o tratăm într-un mod ca acesta, fără scandal, fără provocări, fără sentințe, până când nu avem toate datele problemei. Eu cred că Dumnezeu la fel ar interveni și ar aduce soluția lui, înștiințarea lui, iluminarea de care am avea nevoie în acele situații. Și multe lucruri s-ar lămuri și s-ar ușura în viețile noastre. Și mă opresc în acest periplu la Simeon. Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Era plin Ierusalimul de oameni. Și prorocul strigase, caut un om.
Și cu adevărat înțelegem că înaintea lui Dumnezeu nu orice ființă umană poate să corespundă acestei pretenții dumnezeiești. Erau mulți oameni în Ierusalim și Caiafa era un om. Și Ana, preotul bătrân, era un om. Și Pilat era un om, și Irod era om, și toți erau oameni. Și dacă i-ai fi comparat și i-ai fi pus așa într-un șir și să-i supui unui juriu, părerilor unui juriu, care ziceți voi că ar reprezenta mai bine omul? Probabil foarte mulți l-ar fi ales pe Pilat și ar fi zis, da, domnule, ăsta e omul. Ăsta e omul civilizat. Ăsta e omul realizat profesional. Ăsta e omul care are putere asupra celorlalți oameni. Ăsta este omul adevărat, care umblă barberit într-o lume de bărboși, care se îmbăiază în fiecare zi, care... Ăsta e omul, domnule. Nu cred că Simeon ar fi avut sorți de izbândă într-o asemenea comparație să fie el luat ca fotomodel. Nu cred că ar fi putut fi un etalon pentru ceilalți. Dar constatăm încă o dată cât de diferit privește Dumnezeu realitățile și oamenii. Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Era bătrân și tot mai mult în vremurile noastre bătrânii nu mai au loc. Era bătrân, ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu și aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Și avem aici, într-un verset, portretul, tabloul unui om adevărat. Unui om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul acesta ducea o viață sfântă. Asta eu cred că înseamnă mai mult decât a cânta niște cântări sfinte din când în când. Sau a ține niște predici sfinte. Sau a folosi niște saluturi sfinte. De regulă, viața este mai mult petrecută în ascuns decât pe față. Și când ai vrea să caracterizezi un om în adevărata lui identitate, ar trebui să ai acces nu la lucrurile pe care toți le văd și le cunosc, ci la cele ascunse, la comportamentul lui intim, la gândirea lui nemărturisită altora, la ceea ce privește, ce aude, ce face, când știe că nu este văzut. Ori aceasta este atitudinea care cred eu că o sublinează aici cuvântul lui Dumnezeu când zice ducea o viață sfântă, o viață pusă deoparte pentru Dumnezeu, o viață de separare față de păcat, o viață de slujire înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că pentru bătrâni este la fel de greu să trăiască sfânt ca și pentru niște tineri. Sau o fi mai ușor? Ce zic, frații bătrâni? Nu cumva e mai ușor la bătrânețe să fii sfânt decât la tinereți? Un tânăr ar putea să spună, a, ce știu bătrânii? Câte lupte, câte probleme, câte situații, câte ispite, gândurile de viitor, gândurile de construire unei familii, de realizare profesională. Tinerețea are problemele ei, dificultățile ei, maturitatea le are pe ale ei, dar și bătrânețea le are pe ale ei. Și cred că pentru un bătrân este la fel de onorabil să fie sfânt ca și pentru un tânăr. Cred că un bătrân poate să se întâneze la fel de bine ca un tânăr. Și cred că este de remarcat și de apreciat și înaintea noastră și înaintea lui Dumnezeu pentru un bătrân care ajunge la bătrânețe cu gândul trăirii în sfințenie, ca și pentru un tânăr care își începe viața și lupta cu viața într-un gând de sfințenie. Slăvit să fie Dumnezeu! Sunt impresionat când întâlnesc tineri plini de această dorință de sfințire, dar sunt la fel de impresionat când întâlnesc bătrâni ajunși, cum se spune în popor, pe ultima sută de metri, cu același gând de sfințire, cu aceeași viață sfântă la toate capitolele ei. Și aș dori ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe cei bătrâni. Noi, cei mai tineri, avem nevoie de exemplul lor. Dumnezeu vrea să se folosească de asemenea persoane. Ei nu sunt excluși din planul de lucrare a lui Dumnezeu, cum nu a fost exclus Simeon, și a fost rezervată una din cele mai intime, din cele mai scumpe atitudini față de Domnul Iisus Hristos la vremea venirii Lui în lume, să le ia în brațe și să rostească cuvânt de binecuvântare pentru El. Să înțeleagă ceea ce n-a înțeles Ana și Caiafa și majoritatea celor din soborul evreiesc, teologii vremurilor acelora, să înțeleagă El, Simeon, bătrânul, sfântul. Era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Sunt vreo 18 ani de când Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și tot cam de atunci Dumnezeu m-a înzestrat cu anumite daruri. Darurile sunt nemeritate, fac parte din planul chemării, al slujirii. Și îmi dau seama, după 17, după 18 ani, cât este de greu să te menții. Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt nu rămâne peste oricine până la bătrâneți. Sunt printre noi cazuri dureroase de oameni al lui Dumnezeu la care am privit ca la niște repere, ca la niște adevărați sfinți al lui Dumnezeu și cred că au fost. Dar n-au ajuns la bătrânețea lui Simeon, n-au ajuns până înaintea gropii. Undeva s-a petrecut un accident, s-a petrecut ceva care i-a destabilizat și Duhul Sfânt n-a mai rămas peste ei. Nu e ușor să păstrăm compania Duhului Sfânt în viața noastră. Dacă o predică, o poți predica și fără Duhul Sfânt. Dacă o cântare, o poți cânta pentru că poți și știi să cânți. Dacă o milostenie, poți să o faci pentru că ai bani. Dacă o altă lucrare, poți să o faci și pe baza inteligenței. Să fie Duhul Sfânt peste mine și peste tine, asta numai o putem face prin forțele noastre. Asta este o decizie și, în definitiv, o alegere divină. Cum stai, dumneata, în această prietenie cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ai plecat poate deodată cu mine pe calea pocăinței, care ai plecat poate acum 40 de ani pe calea pocăinței? Mai simți? Mai coboră? Mai cunoști? Mai recepționezi prezența Lui? Și Duhul Sfânt îl înștiințase, spune Scriptura, că nu va muri până când nu va vedea mângâierea lui Israel. Dragii mei, Simeon, alături de Maria, alături de Iosif, de magi, de păstori, rămâne și el un exemplu, la fel ca Ana, fiica lui Fanuel. Rămân niște exemple pentru noi, rămân niște subiecte de meditație. El aștepta mângâierea lui Israel. Uitați, sunt niște cauze pentru care Duhul Sfânt era peste el. Ducea o viață sfântă, trăia în frica lui Dumnezeu, aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt
era peste el.
Nu încercați să-L provocați pe Duhul Sfânt prin niște formule magici, prin niște rugăciuni care te extenuează, prin niște procedee penticostale să fie ele. Nu. Poți să ai o imitare, poți să ai ceva care să semene cu Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt nu vine, nu se așează, nu pecetluiește, nu confirmă, decât pe cineva care, asemenea lui Simeon, trăiește lucrarea de sfințire prin Duhul Sfânt. Umblă cu frica lui Dumnezeu. Frica lui Dumnezeu are de-a face cu cugetul, cu lucrurile nescrise, nu neapărat lucrurile scrise din cuvântul lui Dumnezeu. El are de-a face cu cugetul nostru, cu ferirea de ceea ce ni se pare rău. M-am bucurat mult mergând la un frate din Ichegiu și am văzut acolo niște piese de la o mașină lovită a altui frate și am zis, cum de ți-au rămas piesele astea noi? Păi zice, am spus la cutare să nu le cumpere, să ceară numai o factură pe ele și să bage bani în buzunar, că le-am îndreptat, alealte erau foarte puțin lovite. Și? Și zice, fratele m-a spus, nu, nu, eu nu mai vreau să fac așa ceva. Și am zis, slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm să auzim asemenea decizii. Nu-i scris în Biblie când îți lovești mașina să nu ridici de la Adas bani cât poți. Nu-i scris. Dar e scris în cuget. E scris în simțul tău când te rogi. E scris în simțul tău de proroc, de cântăreț, de om sfânt al lui Dumnezeu. Și te frige în cuget ori de câte ori depășești o limită a sfințeniei, a trăirii în frica lui Dumnezeu. Nu la voia întâmplării avem cuvântul acesta și cu asta vreau să și închei din Luca, din Faptele Apostolilor, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul 9, la versetul 31, biserica se bucura de pace. Și unde poate fi pace mai multă decât la un om care trăiește în sfințenia lui Dumnezeu? Se întărea sufletește. Și ce mă poate întări mai tare sufletește decât umblarea cu grijă? Păzirea de tot ce mi se pare rău. Păzirea de întinarea lumii. Umbla în frica lui Dumnezeu și din nou, ajutorul Duhului Sfânt venea după toate acestea. Trăim o vreme ca biserică chiar penticostală în care avem nevoie de o implicare mult mai mare a Duhului Sfânt. Sunt atâtea lucrări care ar trebui să se facă printre noi și nu se fac pentru că Duhul Sfânt nu mai este peste noi. Eu cred că în vremurile acestea Dumnezeu ar dori să lucreze cu aceeași putere ca în toate vremurile când și-a arătat puterea. Dar nu suntem noi la îndemâna Lui. Nu venim noi în poziția unde mâna Lui ne poate atinge, unde harul Lui se poate revărsa peste noi. De aceea aș dori să vă invit să stăm în picioare și împreună să venim cu o rugăciune înaintea Domnului. Să spunem ca David în Psalmul 139, Doamne, cred că în viața mea m-am silit, care ne-am silit. Cred că Tu ai lucrat cât ai lucrat și totuși nu sunt satisfăcut, nu văd rezultatele care cugetul meu le-ar dori, care ar fi nevoie de ele în lucrarea pe care o fac. Cercetează-mă Tu, Dumnezeule, cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin.